Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 9 январь күнгө шаршемби. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция ишинде негизги айып мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагылууда.
Бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбызбы? Президент аппараттын бөлүм башчысын кандай укуктар ушундай нерсени кол койгон болчу?
Аларда Аскарбек Шадиевке кылмыш иши кеч козголуп, ал болгон мүлкүн сатып кетүүгө үлгүргөнүнө байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады.
Статьялар бар, только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы.
Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишери аныкталды.
Кыргызстанда Лелинде окугам, Карасу. Классташтарым бар жол менен ойношот.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, акыркы кабарлар топтом менен таанышып алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп америкалыктарга кайрылып баштады. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда саат 8:00 баштала турган Трамптын сөзүн ABC, CBS, CNN сыяктуу башка телеканалдары да түз алып көргөзүшмөкчү. Ушул эле телеканалдар аркылуу Трампка Демократиялык партиянын конгресстеги лидерлери да жооп берери күтүлүүдө. Эл өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси жана Сенаттагы лидери Чак Шумер америкалык телеканалдарды Трампка жооп берүү үчүн аларга да президенттикине теңме-тең убакыт бөлүүгө чакырышкан. Трамп өз сөзүндө АКШ менен Мексика чек арасындагы кризис узун жана бекем дубалды курууну талап кылынарына көңүл бурмакчы. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам конгрессте бюджетти бекитүү создугуда. АКШнын федералдык мекеме уюмдары 18 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп, алардын кызматкерлерине айлык акысы берилбей турат. Администрациянын эсебинде дубалдын курулушу үчүн быйыл 6 миллиард долларга жакын каражат ажыратуу зарыл. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерстин билдиргенине караганда, президент ушул бейшемби күнү Мексика менен чек арага барат. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдө көнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарынын айтканына караганда Эрдоган жана Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын улуттук ката деп атаган.
Джон
Болтон бул маселеде улуттук ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктун коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат деген Эрдоган Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдуу топтошуусуна каршы күрөшө турганын айтты. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүргенинде жагдайды изилдеп чыгуу үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Курамына министрлик, комитет, агенттиктер, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумбел көмүргенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамын текшерүү үчүн үлгү алынганын кабарлады. Буга чейин Илиязбек Балташев аттуу фейсбук колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп көмүр аралаш агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя Өзгөн районундагы Алтайыл аркылуу өтөт. Жаңы кылмыш иши жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Ошо бул жерде биз айтканбызбы, предварительный жана жаңы мыйзам жүзчать этип көөр мыйзамдар жок болуп кетип атат да, агерлер болсо башкага өзгөрүп атат. Ошенткенде баягы переквалификация деп тигилер мөнөт карып калышы мүмкүн. Чыкпаса дагычы, азыр биз ошону прокуратурага жөнөтөбүз, прокуратура сотко жөнөтөт. Бул 2 айдын ичинде каралып бүтүш керек мыйзам боюнчачы.
Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалымат кылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350 аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токун Мамытов Азаттык радиосуна кабарлады.
Тиешелүү органдарга да бердим Кыргызстандын. Кытай тарапка да чыгып, азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3 декабрында акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап жаткан жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн. Кыргызстанда түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50000 кыргыз отурат. Бүгүн 2019 жылы ажылык сапарга бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттын кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Коюлган талаптар менен муфтият KG сайтынан таанышса болот. Бул жылы Сауд Арабиясы Кыргызстанга былтыркыдай эле 5400 ашуун квота берди. Ал ортодо ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Ошондой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасыктоомо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат. Ар бир автобус жана троллейбустардын ичи линияга чыгарда алдында атайын дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулуп тазаланмакчы. Ошондой эле бүгүн шаар Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат.
Рахмат сизге Канымгүл Элкеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен таңкы Азаттыктан. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 9 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө -1 +4 чейин, Нарында 9-14, Бийик Тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш иши тергелип бүткөнүн жарыялады. Атайын кызмат бул иште негизги айыпты мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагып, анын мыйзамсыз аракеттеринен мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келген деп билдирүүдө. Бирок Исаковдун адвокаттары мындай айыптоолорду жалаа катары сыпаттап, тергөөнүн версиясын четке кагып жатат. Бир жыл мурунку жеп чуусунун жаңы этабы тууралуу Бакыт Асановдон угаланды.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин тергелип бүтүшү Кыргызстандагы жаңы жылдык узак эс алуудан кийинки аптадагы негизги жаңылыктардын бири болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар жетекчилер кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Кытайдын Тибея компаниясы менен пайдасыз келишим түзгөнү аныкталган. Бул мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошентип, УКМК Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковго жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2009 жылга барып такаган. Учурда тергөөнүн материалдары менен айыпталуучу жана анын адвокаттары таанышып жатат. Сапар Исаковдун адвокаттары мурдагыдай эле экс-премьерге тагылган айыптарды далили жок курулай жалаа деген пикирде калышууда. Адвокат Нурбек Токтокунов тергөөнүн материалдары божомолдорго негизделген. Исаковдун күнөөлүү экендигин далилдей алган жок деп эсептейт.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Ошондуктан айыптоо Сапар Исаков мурдагы президентке жакшы көрүнгүсү келген үчүн ушундай кадамга барган деп жатат. Бул мотивтер кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында далилдениш керек болчу. Бирок жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Адвокаттар козголгон кылмыш ишти соттоо адилеттүү тергелсе Сапар Исаковдун ага экенин далилденет деп үмүттөнүшөт. Бирок бул иш саясатташкан деп ага жараша соттун бейтарап жүрөрүнө көздөрү жетпей турат. Мындай пикирин Сапар Исаков да бөгөт чарасын караган процесстердин биринде айтып, өзүнө карата козголгон кылмышын президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлдөп жатат деген. Бирок Исаков баштаган мурдагы жана учурдагы 15 ашык чиновникке иш козголуп, камакка алынышын шарттаган депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы премьерге карата 1 жыл мурун эле дал ушундай шектенүүлөр жаралгандыгын белгилейт.
Биздин комиссиябыз жыйынтыгы ушундай болгон. Негизи ТЭЦтин ремонттогону туура эле. Бирок канчалык деңгээлде ушул проект керек болчу, канчалык деңгээлде ишке ашкан, бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Мотивал жерде биз комиссияда эле айтпадык беле, ушул президент аппараттын бөлүм башчысы кандай укугу бар ушундай нерсени кол койгонгочу? Биз маселе көтөргөнбүз, ал милдетине каршы чыгып өзүн чара колдонгону бул мыйзамга дал келбейт деген ал комиссиянын жыйынтыгы бар.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон иште укуктук жагдай менен катар саясий маани жөнүндө да көп айтылууда. Маселен, Сереп иликтөө борборунун башчысы Искендер Орман уулу жылуулук борбору боюнча айыпталуучуларга байланыштуу тергөөнүн сапаты жана соттун жүрүшү коомчулуктун мындан аркы ишке мамилесин аныктайт деген пикирде.
Ошол процессуалдык легитимдүүлүгү, соттун легитимдүүлүгү бир жагына, ошону менен бирдикте булар кандай болгон күндө да саясий фигура, элдин алдында чыгып, элди башкарып, элдин алдында белгилүү имиджи болуп калган үчүн элдин аброюнда дагы, элдин көңүлүндө дагы бир легитимдүүлүк керек да. Түшүндүрүү же болбосо далилдер чыгыш керек да. Андай болбосо эл бир аз бунун баягы укуктук жагынан дагы көбүрөөк саясий бир өкүмдөй көрүп, анан бул бир гана өздөрүнүн конкуренттерин, өздөрүнүн оппоненттерине каршы иштегендигине катары көрүп калат да.
Негизи Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал боюнча 4 кылмыш козголгон. Алардын бири тактап айтканда былтыр кышындагы аварияга байланыштуу иш тергелип бүтүп, учурда сотто каралууда. Ал эми дагы бир эпизод жылуулук электр борборун оңдоо менен катар кытайлык TBE компаниясы Бишкекте куруп берүүнү убада кылган мектептеги мыйзам бузууларга айыпталып, борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да камакка алынган эле. Бул иш боюнча тергөө аяктап, материалдар тааныш үчүн айыпталуучуга берилгендиги белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевтин адвокаты Учкун Каримов райондук соттун чечимине даттанып Бишкек шаардык сотуна кайрылды. 1 май райондук соту 25 декабрда 2 кылмыш иши боюнча тактап айтканда Шадиевти Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Ал арада экс-чиновники кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Аскарбек Шадиевтин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице-премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле Индира эмес, бул жерде улуттук коопсуздук комитетинда түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезекте ошо улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7 апрелге чейин Абдул Сегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголоп, качууга туура келет, ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда шарт түзүп беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы кыттыгын сырларды билет. Бул жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп аймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд, Москва, Нью-Йорк авиакаттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага алар ошону карабай созуп жүрө берген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек, укуктук баа берилиши керек. Анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн ката элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткөрбек Жамшытбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда Бир Бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевге дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта Кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Программасы улантабыз. Москванын мектептеринде ушу тапта чет өлкөлүк мигранттардын 50-60 миңдей баласы окуйт. Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишет, дешет байкоочулар. Мындай изилдөөнү Улуттук изилдөө университети жүргүзгөн. Москванын мектептеринде окуган кыргыз мигранттардын балдары жана алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу Лазат Жанбек кызынан угалы.
Каморья дуб зеленый, дубы золотая цепь висит, а по цепи кот ученый все ходит по цепи брус.
10 жаштагы Айка Москвадагы мектептердин биринде окуйт. Аны 4 жыл мурун Орусияда иштеген ата-энеси окууга алып келген.
Кыргызстанда Лелинде окугам. Карасу, классташтарым бар жок менен ойношот. Жакшы орусча, кыргызча алар билет. Бар жок орус.
Сен улутун ким деп сурашабы?
Ооба, сурашат. Мен сураганда можно я не буду говорить. Я просто стесняюсь им говорить. Кичине эле кыргызча сүйлөйм.
Айканын апасы Нургүл Эндешова кызын Москвадагы мектепке бергенде туш болгон кыйынчылыктарды эскерет.
Биз эле кыйналганбыз. Ал жактагы программа менен бул жактын программасынын айырмасы чоң болот экен дагы. Биринчи келгенде аябай эле кыйналганбыз. Күндө саат 1-2 кийин домашний задание кылыш керек болот. Түшүнбөгөн үчүн еще көпкө чейин отуруп 4-5 саат тапшырма кылчубуз.
Анда 7 жашар балага орусиялык мектепте орус тили менен окуу программасы боюнча жетишүү, андан тышкары жаңы чөйрөгө, классташтарга көнүп кетүү бир кыйла оор болгон.
эрте менен ыйлап кирчү мектепке. Чоңоюп калдым уже 2-нчи классынго десең дагы жок, ошо ыйлап жүрүп кирчү да, анан кийин түшүп классташтардын арасында барган, биринчи барганда сен кытайсың дешиптер, айтса мен кытай эмесмин дептер. Мен кыргызмын десе, кыргыз деген дагы болобу дептер. Эми көбүнчө эле Кытайды таанышат экен.
Орусиянын баш калаасы Москванын мектептеринде 50-60 миңдей чет өлкөлүк мигранттардын балдары окуйт. Ар бир класста башка улуттун өкүлдөрү 10-16 пайызды түзөт. Мындай изилдөөнү Москвадагы Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту жүргүзгөн. Бул институттун адиси Надежда Бысек изилдөө коомчулукта мигранттардын балдары тууралуу айтылган бир топ жаңылыштыктарды ачыктаганын айтат.
Неправильно совершенно говорить, что дети мигранты вот как-то портят школу или там успеваемость снижается в школе.
Коомчулукта мигранттардын балдары мектеп балабакчаларга толуп кетти. Орус тилин начар билген келгиндердин балдары класстарды артка тартып жатат деген ойлор жаңылыш. Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, кайсы бир начар мектепте мигранттардын балдары көбүрөөк топтолуп калса, дал ошол балдар мектепти алдыга сүйрөйт экен. Мигранттардын балдары Орусияда калгысы келип, билим алууга көбүрөөк умтулушат.
Вот дети концентрируются в такой школе, школа становится хуже.
Надежда Бысек мигранттардын балдарынын Орусияда билим алуусундагы башкы көйгөйлөр катары баланы мектепке кабыл алууда талап кылынган документтердин чоң топтому, ошондой эле келген балдар үчүн орус тили боюнча кошумча сабактардын жоктугу, айрым мугалимдерде ар улуттуу балдарды чогуу окутууда атайын даярдыктын жетишсиздигин белгилейт.
В Москве, чтобы записаться в школу, нужно сделать это через сайт.
Жалпысынан Москвада баланы мектепке берүү үчүн документ топтоодо кыйынчылыктар бар. Билим берүү министрлигинин сайт аркылуу кезекке туруу керек. Андан тышкары АТН-ден миграциялык каттоо сыяктуу кошумча кагаздар талап кылынат. Бул көйгөйлөргө орусиялыктар, ички мигранттар да кабылышат. Адатта мигранттар балдарын жашаган жерине карап, шаардын чет жакасындагы лицей, гимназияга эмес, жөнөкөй мектептерге беришет. Анда бир класста чет өлкөлүктөрдүн балдары көп болгонуна карабай, орус тили боюнча аларга кошумча сабактар тилекке каршы өтүлбөйт. Мындай сабактар Европа өлкөлөрүндө келгиндердин балдары үчүн атайын уюшулган эмеспи? Бизде болсо мектептин жетекчилигинин, ата-энелердин демилгеси менен гана жасалышы мүмкүн.
Вот такие вот всяческие организационные трудности.
Билим берүү боюнча адис Надежда Бысек балдардын чоочун чөйрөдө тез күнүшүп кетүүсүнө ата-энелердин жоопкерчилигин билдирет.
Говорят, что успешная адаптация ребёнка-мигранта в школе возможно только в случае, если семья тоже в этом участвует.
Мектеп бир гана балага эмес, мигрант ата-энеге да социалдашууга, жергиликтүү калк менен карым-катнаш түзүп, интеграция болуусуна шарт түзөт. Мигрант аял же киши өз орусча жакшы билбей, мугалим башка ата-энелерден уулактай берсе, биринчиден өзүнүн баласы менен мамилеси бузулат. Анын баласы же кызы үчүн да мектепте жагымдуу маанай түзүлбөйт.
Через ребенка можно спокойно работать и с семьей, и со взрослыми людьми.
Укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256 миң бала бар. Алардын ичинен 119 миң баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Бул арада чет жака ишке балдарын кошо ала кеткен мигрант ата-энелердин саны көбөйгөнү да байкалат. Гүлбарчын Жанбаева мигранттар балдарын жанына алганы менен чет жерде алардын билим алуусуна, жашоосуна жакшы шарт түзө албай кыйналып калышаарын айтат.
Орустарчы ишин коюп-коюп биринчи балдарын мектепке жеткизет или биринчи балдарынын ишин күтүрүшөт, өздөрүнүн ишин коюп коюпчу. А биздикилер болсо биринчи өзүбүз ишке кетишибиз керек, 12 саат иштөө, иштен кийин анан кийин балдарга көңүл бурабыз да эжекеси карайт да, ушундай да, баягы кыргызча баягы айылдагыдай кылып элечи, өзү бечара кете берет мектепке, кайра өзү келе берет, даже нормально кийиндирип жөнөткөнгө мындай шарттары жок болуп калат. Мен өзүм деле собрание болсо барбай калам, иштен бошобой же мынтип. Кээ бир мугалимдер мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып жардам беришет, а кээ бир мектептен чыгарып калам, мне вообще не нужна деген мугалимдер толтура эле болуп атпайбы?
Өзүнүн эки баласы Москвада мектепте окуган эне жергиликтүү коомчулукта дайыма эле меймандос, көтөрүмдүү келе бербестигин билдирет.
Деле арыздангандар көп, бүт эле мигранттын балдары болуп кетти, бир класста черныйлар как много деген родительдердин сөздөрүн көп эле уккам менчи. Мен үчүн обидно эле болот да, бияктын балдарынын эмесин түшүнүп, балдардын ар бирине көңүл буруп, көнгү чейин балдар кандай нерв болуп, кандай стресстер болот.
Орусияда миграциялык каттоодо 650 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар. Алардын 15% жашы 18 толо элек балдар түзөт. Орусияга ата-энесине келген балдар орус тилинин начардыгынан, билим деңгээлинин жетишсиздигинен жана башка шарттардан улам мектепке кабыл алынбай, окуусун уланта албай калган учурлар кездешет. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун таң эртең мененки эфири уланууда. Саналуу мүнөттөр мурда АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs.
Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дуал куруу планынын зарылчылыгын түшүндүрүп берди. Дал ушул дуалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам Конгрессте бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөт 18 күндөн бери жарым-жартылай гана иштеп жатат. Президент Трамптын сөзүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы угуп чыкты. Ал биз менен түз байланышта турат азыр. Кубат, АКШ президенти Трамптын бүгүнкү кайрылуусунун америкалык негизги телеканалдар түз алып көрсөтүштү. Алгач анын кайрылуусунун урунтуу жерлерин айтып өтөсүзбү?
Саламатсыздарбы. Ооба, рахмат. Президент Дональд Трамп бир нече мүнөт мурда Вашингтон саатты боюнча кеч 9:00 көпчүлүк америкалыктардын көңүл буруп жаткан маселе боюнча ошентип кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу 11 мүнөт созулду окшойт. Анын өзөгүн АКШнын түштүгүндөгү сиз айтып өткөн чек ара коопсуздугу, Мексика аркылуу Америкага кирген мигранттардын агымын чектөөнү көздөгөн дубалдын курулушу түздү. Эскерте кетсек, Трамп президентке талапкер кезинен бери эле бул дубалды кура турганын айтып келет. Аны куруу үчүн 5.7 миллиард доллар керек. Бирок Конгресстеги демократтар дубал курууга акча бөлүүгө каршы болуп, ошентип бюджет бекитилбей, федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп турат. АКШнын президенти Дональд Трамп бул кайрылышында өлкөнүн түштүгүндөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси өкүм сүрүп жатат деп айтты. Ал мигранттардын агымын чектөө мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Ошондой эле көзөмөлдөнбөгөн миграция америкалыктардын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизип жатканын, маселен ондогон, кирпичи жүздөгөн адамдар аткезчилик жолу менен Америкага ташылып келген маңзаттардын кесепетинен каза таап жатканын, мыйзамсыз келген кылмышкерлердин колунан америкалыктар каза таап жатканын белгиледи. Жана бул үчүн Мексика менен чек арага дубал куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Жана ал үчүн тиешелүү каражатты же 5.7 миллиард долларды бөлбөй жаткан үчүн же ошол бөлүү процессин кечиндирип жаткан үчүн Конгресстеги демократтарды күнөлөдү. Ал демократтар чек арадагы кризисти таанымай жатканын айтты. Бир мисал келтирди Трамп. Мисалы, байлар эмне үчүн тосмо курушат? Алар сырттагы адамдарды жек көргөн үчүн эмес, алар өздөрүнүн үйдүн ичиндеги адамдарды жакшы көргөн үчүн, аларды коргоону көздөгөн үчүн тосмо курушат деп белгиледи.
Кубат, АКШ конгрессиндеги демократтар, сиз дагы жогоруда айттыңыз, Мексика менен чек арага дубал курууга каршылыгын билдирип келишет. Азыр дагы алар Трамптын кайрылуусунан улай өз комментарийин беришти окшойт, э?
Ооба, өзүңүз айткандай, президент Трамп сүйлөп бүтөрү менен эле демократтардын лидерлери, тактап айтканда конгресстин өкүлдөр палатасынын жаңы шайланган демократ спикери Нэнси Пелоси жана сенаттагы ачылыкка түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси айым президент Трамп элдин үрөйүн учуруу менен өз максатын ишке ашыргысы келет деген тарзда сүйлөп, дубал курууга зарылчылык жок экенин белгиледи. Чак Шумер дагы ушундай деп оюн айтып, Пелосиге кошулуп президентти федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылууга чакырышты. Анткени ондогон адамдар бул кырдаалдан улам ишке чыга албай, же болбосо айлык албай иштеп жатканы белгилүү. Алар, демократтар, биринчи федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылалы, андан кийин ошол дубал куруу маселеси боюнча, ага акча бөлүү маселеси боюнча сүйлөшүү жүргүзүлү деп белгилеп жатышат.
Кубат, дагы бир суроом, эгер мүмкүн болсо кыскачараак, бюджет бекитилбегендиктен федералдык өкмөт жарым жартылай эле иштеп атпайбы? Мунун өзү эмнени билдирерин айтса кетсеңиз, соңку кырдаал АКШдагы канча мамлекеттик кызматкерге таасирин тийгизгени белгилүүбү?
Ооба, АКШнын федералдык өкмөтүнүн бир бөлүгүнүн ишин камсыз кылууга бөлүнгөн каражат 22 декабрда түгөнбөдү беле. Андан бери өкмөттүк кызматкерлердин 1/4 же Америка боюнча 800 000 кызматкер айлыксыз иштеп жатат. Айрымдары иштөгөнгө аргасыз болууда. Бул кырдаал негизинен жаратылыш парктарда иштегендерге, же болбосо ички коопсуздук жана иштеген кызматкерлерге түздөн түз таасирин тийгизип жатканы кабарландырат.
Чоң рахмат сизге. Биз менен телефондон түз байланышта кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. Бир нече мүнөт мурда АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады. Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дуал куруу планынын зарылчылыгын дагы бир сыйра түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ага АКШ конгрессиндеги демократтар каршы экенин билебиз. Алар дагы Трамптын кайрылуусунан улай түз эфирде өзлөрүнүн позициясын дагы бир жолу билдиришти. Азаттык радиосунун 9-январ шашемби күнкү эртең мененки эфири уланууда дагы бир жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин ООДО жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегиз азаттык .org. Мындан тышкары бизди баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 9-январ күнгө шаршемби. Кадимки көк чай адамдын организмине кандай таасир этет?
Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры, бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ушундай айтты да.
Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат. Алымдан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүнөн жазуучу Туучубай Сууанбековдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Онтогон алсыз үнүндө кайгы, өтүнүч, кейигендик, үмүт да бар болчу.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп бир нече мүнөт мурда америкалыктарга кайрылып, АКШнын түштүктөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси өкүм сүрүп жатат деп билдирди.
Our southern border is a pipeline for vast quantities.
Трамп көзөмөлдөнбөгөн миграция америкалыктардын жашоосуна түздөн-түз таасирин тийгизип жатканын, ондогон адамдар аткесилүк жол менен Америкага ташылган маңзаттардын кесепетинен каза таап жатканын белгиледи. Ал үчүн Мексика менен чек арага дубал куруу зарыл экенин айтып, ага кете турган $5.7 млрд бөлүүнү кечеңдеткен үчүн Конгресстеги демократтарды күнөөлөдү. Трамп демократтар чек арадагы кризисти тааныбай жатканын айтты. АКШ президентинин кайрылуусун ABC, CBS, CNN жана башка телеканалдары түз алып көргөздү. Трампты улай Конгресстин өкүлдөр палатасынын жаңы шайланган демократтар спикери Нэнси Пелоси, сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси президент Трамп элдин үрөйүн учуруу менен максатын ишке ашыргысы келгенин айтып, дубал курууга зарылчылык жок деп билдирди. Алар президентти федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылууга чакырышты. Буга чейин Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдиргендей, президент ушул бейшемби күнү Мексикага чек арага бармакчы. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон менен Түркия президенти Режеп Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. Болтон Түркиянын президенти Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдөгү өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышын өз аскерлерин чыгышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарын жазганына караганда, Эрдоган менен Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын олуттуу ката деп атаган. Джон Болтон бул маселеде олуттуу ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес деп айтты Эрдоган. Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдуу топтошуусуна каршы күрөшө турганын да кошумчалады. Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азаттыкка кабарлады. Тактоо иштери 3 айдын ичинде аякташы керек, документтер прокуратурага жөнөтүлүп жатат. Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350-дөйү аялдар. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев коомчулук кызуу талкалап жаткан жаңы эрежелер тууралуу оюн айтты. Ал ички иштер министрлиги жаш муундарды тарбиялоо, аларга үлгүлүү жүрүм-турумду калыптандыруу ар бирибиздин улуу муундун, ар бир ата эненин милдети экенин айтты. Ошол эле учурда түкүрүккө салынган айыпты кайра карап чыгуу зарыл экенин дагы кошумчалады.
Жүрүм-турумду калыптандыруу бул биздин милдетибиз. Мындай терс карабаш керек, өзүбүз үлгү боло тургандай көрүнүштөрдү жаратышыбыз. Таштандылар таштоо үйрөмөн, адамдар түкүрүнүү боюнча бул да абдан терс көрүнүш, бирок ошентсе да жанагындай айыппул салуу жагында карашыбыз керек го деди.
1 январдан баштап күчүнө кирген бузуу жөнүндө кодекстин 71 беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүү 5500 сом айыппул менен жазаланат. Муну сындагандар да, колдогондор да болууда. Бүгүн 2019 жылы ажылык сапарына бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттан кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Ал ортодо ажыга баруучулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Мелдешк өлкөнүн бардык аймагынан мыкты балбандар катышат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен Кыргызстандын күчтүүлөрү аныкталып, улуттук курама команда түптөлмөкчү. Ошондой эле бул чемпиондор Кытайда боло турган Азия чемпионатына даярдыкты башташат. Чемпионат Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеш эртең 10 январда аяктайт.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Ден соолук темасына кайрылабыз эми азаттыктан. Жапония окумуштуулары көк чайды жашоонун эликсири, жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алуучу бирден бир каражат экенин 12-нчи кылымда эле жазып чыгышкан. Заманбап окумуштуулар дагы бул пикирге кошулууда. Бактыгүл Чыныбаевага көк чайдын саламаттыкка пайда зыянын сергек жашоо түрмөгүндө айтып берет.
12-нчи кылымдан тарта эле жапониялык жана кытайлык дарыгерлер көк чайды адам саламаттыгына эбегейсиз пайдалуу, ал тургай узак жашоонун дарысы деп жазып чыгышкан. Заманбап дүйнөдө көк чайдын миңдеген түрү чыгууда. Бирок чай ичкендердин 13 гана пайызы азырынча көк чайды тандап жатканын АКШ окумуштуулары аныкташты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көк чайдын адам саламаттыгына тийгизген пайда жана зыянына кайрылабыз. Социалдык медиадан эркек балдарга караганда кыздар көбүрөөк психологиялык жабыр тартаары аныкталды. Бул тууралуу илимий изилдөөнүн жыйынтыгын Lancet журналына чыкты. Facebook, Snapchat, WhatsApp сыяктуу желилер өспүрүмдөрдүн депрессияга кабылуусуна 14.5% себеп болору билинди. Эркек балдарга караганда өспүрүм кыздар соц желилерден көбүрөөк жабыркашат. Социалдык медиа өспүрүмдөргө уйкусуздук, ашыкча салмак, депрессиянын оор түрү сыяктуу ооруларга жол ачууда. Онлайн кемсинтүүгө учурагандар суицидке барып жатканы аныкталып жатат. Абанын булгануусу адамдын аң сезимине тескери таасир этип, акыл эс жөндөмүн азайтарын Кытай окумуштуулары аныкташты. Кытайда абасы катуу булганган шаарлардагы 20000 адам изилдөөгө алынган. Алардын сүйлөө, эсептөө жөндөмдөрү жабыркаганы билинди. Азыркы тапта дүйнөдөгү шаарлардын 95% булганган аба менен дем алары белгиленет изилдөөдө. АКШдагы Йель университетинин окумуштуулары гирава жаш балдар менен 64 жаштан улуу адамдардын эс тутуму жана акыл эсине оор залакасын тийгизерин айтылууда. Жылына абанын булгануусунан келип чыккан оорулар 7 миллион адам эрте өлүмгө учурап жатат. Кембридж университетинин окумуштуулары дем алуу аркылуу рак клеткаларын аныктаган жаңы ыкманы чыгарышты. 1,5 миң кишинин дем алганда чыккан заттары чогултулуп, лабораториялык иликтөөгө алынгандан кийин алардын денесинде залалдуу шишик клеткалары бар же жок экени аныкталууда. Мындай ыкма бейтапканада иштеген доктурлардын эле ишин жеңилдетип чектербей, ракты эрте аныктап, убагында дарылоого жана айыктырууга шарт түзөт дешет илимпоздор. Дем алуу тесттери жеке эле ракты эмес, адам организмдеги башка кооптуу ооруларды да аныктары айтылууда. АКШда 4 жаштагы баланын жоон ичегиси ашказанын бир бөлүгү алынды. Буга магнит оюнчукту жутуп алганы себеп болду. Азыр балдар арасында популярдуу болуп жаткан майда магнит оюнчукту бала жутуп алгандан кийин ичеги карынын бир топ бөлүгү жабыркап, ириндеп кеткен. Мында мурда эле Америкада 19 айлык Наристе да магнит шуружуту алып чарчап калган эле. Американын педиатрлар биримдеги ата-энелерди сак болууга чакырууда. Айрыкча эки жаандан көп магнит оюнчукту жутуп алган наристелерди сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет адистер. Урматтуу карман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кылымдардан бери эле көк чайдын адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экени айтылып жазылып келет. 12-нчи кылымга таандык Жапонияда чыккан Кисай Ёжокинин летописинде көк чай жүрөккө пайдалуу экени белгиленип, узак жашоонун эликсири деп айтылган. Халк арасында мындай түшүнүктү азыркы тапта чай чыгарган жана биологиялык активдүү кошмоларды саткан компаниялар маркетингдин чоң киреше алып келчү тармагына айланканын Newsweek журналы маалымдап, көк чайдын 5 негизги өзгөчөлүгүн санаган. Биз да бул чайдын пайдалуу жана зыяндуу жактарын аныктаган аракет кылдык. 63 жаштагы бишкектик Азиза көп жылдан бери кан басымы жогорулап жүрөт. Ал көк чайды дал ушул кан басымы жөнгө салуу үчүн ичерин айтат.
Мен эми көк чайды жана давлениядан ичем да, көп кара чай ичкенде эме болуп кетет. Көп көтөрүлүп, анан да жеңил болсун депчи. В основном эртең менен түштө ичем да, мен бир жолу бир уккам да телевизорденчи. Кечинде көк чайды ичпеш керек депчи. Бул да иче берчүмүн любой маалдан. Азыр ошо эртең менен түштө чай ичкенде болуп калса ичем да, шарт болуп калса. Жумушта болгондо биз иче албай калабыз. Өзгөрүү деле болбойт да, мындай эми киши жеңилдик да. Ооба, особенно баягы кичинкеде давление көтөрүлгөндө дагы көк чай демдеп иче коем да.
Көк жана кара чайдын байыркы мекени Кытай. Кытай камелиясы тоондагы өсүмдүк болуп саналат. Кара чайдан айырмасы анын жалбырактары боелбойт жана химиялык ар түрдүү аралашмаларсыз болот. Көк чайдын экинчи мекени Жапонияда дешет. Бул өлкөдө жылына 100 000 тонна өндүрүлөт. Талап да жогору. Күнчыгыш өлкөсүндө иштеп жүргөн кыргызстандык Нурбек Ибрагим Жапон маданиятында көк чай айрылгыс көрүнүш деген пикирде.
Биздин техникалык кызматкер эже менен сүйлөшүп калды. Өзү Жапон эже жашы бир 62-63 көчүрүп калган. Эженин жаңы жыл менен куттуктап, анан кандай эс алдыңыз, эмне кылдыңыз деп сурап сүйлөшүп калдык. Жай айтып берди, биздин шаардан бир саат алыста жайгашкан апасынын үйү бар экен, ошол жерге барып жаңы жылды бирге тосконуну ойлоп калдым өзүнчө. Бир эже 60 жаштан ашса, анан апасы картайып эле калган го, бир жашы эле жүрөбү деп ушундай мааниде бир суроолор сурасам, ооба дейт, жакшы дейт, жашы 84 жашта тыпырайып чуркап жүрөт дейт, эч кандай карыган түрү жок дейт. Анан мен узун жашайсыңар, саламаттуу жашайсыңар, биз кыргыздар дедим 70-80 чыкканда баса албай отуруп калат биздин кыргыздар көбүнчө. Эже мени карап, билесиңби уулум дегендей кылып карады дагы. Бул дейт биздин жапондордун дейт, бул дейт көк чайын көп ичкенинен дейт. Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ушундай айтты да. Өзү негизи жапондор көк чайда туруп отуруп эле иче беришет. Өзү бул ушулардын ушундай маданияты бар.
Гарвард медициналык мектеби көк чайдын курамындагы флавоноиддер адамдын кан тамырын бүтөп калган бүртүкчөлөрдү тазаларын, ушундан улам кан басым жөнгө салынарын аныкташты. Ошондой эле чайдын бул түрү организмдеги холестериндин деңгээлин да түшүрөт. Тибет медицинасынын профессору Анархан Надирова анын химиялык курамы тууралуу буларды айтып берди.
Химиялык составында эң биринчи албетте кофеин бар. Болгондо дагы көк чайда кофеин көбүрөөк деп айтсак болот, себеби бул ферментациядан өткөн эмес. Андан сырткары эми таблица Менделеевнин микроэлементтерин жарымынан көбү эле бар деп айтсак жаңылбайбыз. Көк чайда, кара чайда, сары чайда бул микроэлементтер азыраак. Айта кетсек, кайсы микроэлементтерден токтоло кетсек, эң биринчи алтын бар. Алтын эми баардык эле өсүмдүктөрдө болот, ал эми көк чайда алтын ферментация болгон учурда деле калып калат. Алтынга бай деп айтсак болот өсүмдүктөрдүн арасынан. Ошондой эле марганец, абдан биз организмге керек калий, натрий, магний. Витаминдерден айта кетсек, витаминдеринде көпчүлүк витаминдери бар. Эң эле бизге керектүү болгон витаминдер Б группа витаминдерине бай деп айтсак болот. Эми бул микроэлементтердин составына карасак, башка өсүмдүктөрдө болбогон аминокислоталар бар. Ушулардын баардыгы чогулуп туруп биздин организмге абдан чоң пайда келтирет. Болгондо дагы эң биринчи организмди тазалоочу затка кирет.
Батыш окумуштуулары дал ушул аминокычкыл заттар адамдагы залалдуу шишиктин клеткаларын азайтып, тазалоочу касиетке ээ экенин белгилешет. Айрыкча уйку без, жоон ичеги, өпкө рагынан жабыркагандар көк чайды ичсе пайдалуу дешет адистер. Ошондой эле ооздогу жагымдуу жыттарды азайтат. Ооз өңдөйүндө бактерияларды жоготуп, вируска каршы иммунитетти пайда кылат. Профессор Надирова да муну ырастап, дене табы көтөрүлгөн малда аны ичүү пайдалуу экенин белгиледи.
Жаш бала болсун, улгайып калган киши болсун, кандай болсо дагы ысманы түшүрүш үчүн организмден тезирээк ошо микробдорду, вирустарды чыгарыш үчүн көк чай колдонот. Ошон үчүн бул антибактериальный, антивирусун деп коет. Бул вирустарды өлтүрөт, ошондой эле микробдорду өлтүрөт. Эми дары дармектерди деле өсүмдүктөрдү баардыгы эле микробдордун өсүшүн токтотуучу же болбосо аларды өлтүрүүчү деп экиге бөлүнөт да. Ал эми көк чай болсо ошол микроб менен вирустарды өлтүрөт. Ошон үчүн кандай бактериялык инфекция болобу же вирустук инфекция болобу ошолор ошол учурда дагы кеңири колдонулат. Ошол эле учурда ичеги иче карын ооруларында же болбосо иче карын тазалаш үчүн эң биринчи боор, эми биз суу ичсек дагы эмне жесек дагы баардыгы боордон өтүп кетет. Ошон үчүн боорду биз абдан жакшы сакташыбыз керек, уулуу заттардан сакташыбыз керек. Ошо боорду тазалаш үчүн дагы көк чайды колдонсо абдан жакшы.
АКШнын тамак аш жана дары департаменти көк чайдын адамдын нерв системасын калыбына келтирерин да аныктады. Анын курамында кофеин чыңалган нервти бошотуучу күчкө ээ. Гамма амина кычкылдары нейрондордун жакшы иштөөсүн шарттап, коркуу сезимин азайтат, эс тутумду курчутуп, мээнин иштөөсүн жакшыртарын аталган департамент белгилейт. Бирок баардык эле азык түлүк жана дарылардын терс жактары болгондой эле көк чайды да ичкенге болбой турган саламаттык жагдайлары бар. Надированын айтымында ашказан жарасы барлар, кош бойлуулар жана кан басымы төмөндөр бул чайды ичпеши керек.
Эгерде иче карындын өнөкөт оору болуп, мисалы үчүн жара болгон болсо, жоонун ичегинде же ичеги 12-50 ичегинде же ичке ичегинде жаңыланып калган учурда обострение деп коет, ошол учурда колдонсо болбойт. Экинчиси аялдар боюнда бар учурда колдонгонго болбойт. Эмнеге дегенде кофеин бардык чайларда эле бар, бирок көк чайда көбүрөөк болот. Ошол үчүн боюнда бар аялдар колдонгонго болбойт. Эгерде колдонсо баш оору болуп калышы мүмкүн, же болбосо уйкусу качып калышы мүмкүн, себеби кофеин бар да. Баардык эле адамдарга, кандай ден соолугу жакшы болгон адамдарга деле жатарда көк чай ичсе болот. Биринчиден ал зар айдоочу болуп, түнү менен туалетке чыгып 2-3 жолу туалетке чыгышка туура келип калат, же болбосо кофеин көбүрөөк болгон үчүн уйкусу качып калышы мүмкүн. Ушул учурларда болбойт. Ошондой эле эмзилүү аялдар дагы акырын мындай этияттык менен ичиш керек да. Эми бир күндө 3-4 чай пиала чай ичсе болот, ал жакшы, анын кайра зыян эмес, пайдасы болот, эгерде ошонун дозасы ошондон ашып кетпеш керек да.
Буга кошумча көк чай косметологияда да кеңири колдонулат. Надирова аялдарга жатаарда жана эртең менен бетти, моюнду көк чай менен жууса бырыштар кетип, тери оңой дем алаарын сунуштайт. Урматтуу каарман, биз бул берүүдө Ньюсфек журналындагы илимий макала менен кыргызстандык тибет медицинасынын профессору Анархан Надированын көк чай тууралуу айткандарын сизге тизмектеп бердик. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Албетте, оорубаңыздар демекчибиз. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта Кумбели көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Кыргызстандын акыйкатчысы жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылуу жолдоду. Бүгүн ажылык сапар бара тургандарды каттоо башталат. Кыргызстанда ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Сасык тумоо жана дем алуу органдарынын вирустук инфекциясына кабылгандардын саны азайганга чейин Бишкектеги коомдук транспорт дезинфекциялана баштады. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргыз адабиятынын классикасы Түрмөгү менен улантабыз программабызды. Жазуучу Тойчубай Сууамбеков көөнө кыргыздардын тарыхын чагылдырган Барсбек Кагандын Көрөр көзү, Күн болсун ажо, Жалдуу каба романдары менен белгилүү. Автор роман Тымсал деп атаган мына ушул эпикалык баяндарга чейин азыркы турмушка арналган аңгемелерин жарыялаган. Бүгүн биз сүрөткерден Жапыз учкан каркыралар аңгемесине токтолобуз. Бекташ Шамшиевден толугураак уга алганда.
Аңгеме айыл турмушу, өмүр жана өлүм тууралуу. Жаштыкта билип билбей жасаган айыбы,
адамды өмір бойы басынтып, түрліктегі оғыр жүгі болып қаларын таштан құл ойлығын емес. Ошол үшін ал ай күні жетіп қалған аялын таштап, айылдағы жұмыстарын бүт көріп келішке кеті отырбай бі. Башқа бір сезімтал еркек болса, ай күні жетіп тұрған аялын үш күнге таштап кетпейт болчы. Бол боды дегенде, үш күн жатып албай, ертірек келсі болмақ. Бұрықты таштан қол аялының авалын ойлы ой, шашпай өзінің ішін бүт көріп, туғанына жардам қылып, құйып үрген арағына тойып, көтірін күді мақпынен үйіне келген. Тоғдағы ән үйді аялы жаның ойырғы жер табылбай қиналып жатқан екен.
Төртінші күні үйіне барса, Алымхан жаздық құчақтап, шырдақтың үстінде жатыптыр. Аның тұрбағанына қабақ қашы бүркеліп, итатайы тұтылып, қаруысынан атқи қармап, көздеріне зар шашыратқан еді. Ал көздерін араң ашып, жанында тұрғанын көріп, түктөйген жүзінде болор-болбос жылмайып пайда қылған жана толғоосу тарап кеткенсіп, саамға жаяла түшкен. Анысын байқабастан, «Эй қатын, эмне, мені адам орнына көрбей жығалғансың мұя?» деп қорсылдаған. Оғызынан шыққан арақтың жағымсыз жеті үй үшін қаптай берген. Алымқандың кеберсіген еріндері сал бүлк-бүлк етіп, толғоосу қайыра қармап, ұйынып ұшқына бастаған болчы. Жүзіндегі жылмаюсы да өте түшкен сүген. Алымқандың үйіне үзік-үзік шыққан. «Ичим, ичим, ичим, таштан қол, өліп баратам!» Жоу бербестен, жардан бербестен, чөнтөгінен алған тамекісін күйгізі, өзгөчө илепменен тартууга өткен. Көк түтүн арақтың жағымсыз жеті кичинеке үйдін ичин каптаганы аялын кыйналып жатканы менен иши болбогон болчу.
Эмне кылат? Аябай араққа тойып келген таштан құл авалдың қандайлығын алғач мастық менен білбей, аның қандай авалды екенін көрген соң бір паста соолығып, эмне қылар айласын таппай отырып қалады. Атқа өңіріп, айылға орқанаға жеткіруге кеч болып қалған жол алыс, тоо ішіндегі жалғыз үй. Түреті жақындап қалған аялының авалы мұрдырағы ойлонушы керек болчу. Эми бары кеч. Мастығы толық тұрқайлық таштан құл еш нерсе жасай албашына көзі жетіп, жанды албастай баштайды. Эң тоодогу жалгыз үйдө аялын үч күнгө жалгыз калтырып, дайынсыз жок болуп кеткен өзү. 10 жылдан бери күтүп келаткан наристеси төрөлөрдү айылга кетип, ал жерде шашпай жатып алган да өзү. Алымкандын айласы уруп төрөттөн аман каламы деп түйүлүп жатышы аракка тойгон күйөөсүн эми ойлонтот. Ымыркайдын жарык дүйнөгө келиши ушунчалык оор, коркунучтуу экенин таштан кул аябай эле кеч сезип, оор жагдай алдында эмне кыларын билбей алдаштап калган.
Алымкан ал жөнүндө айтууга кудурети жетпей, онтой эки кол менен ичин баскан. Саамдан кийин көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй тостоюп, кеберсиген эриндерин тиштеп, ичинен колун ала жер таянган. Көз жашын төгүп жиберген. Ошондо эңкейе калып, анын боз чүпүрөктөй жамалынан сылап, акыбалын сурап жардам берүүнүн ордуна кайра карс эткен. Жинди болгон эмедей, эмне шолоктойсуң? Алымкан жооп бербеген. Жооп бере албайт болчу. Тиги корсулдоосу анын таза дилине дык кетиргени менен иши болгон эмес болчу. Непада аны билсе, анда ороңдобойт эле. Анын үстүнө мастык да. Алымкандын толгоосу эмелегиден да катуу келип, эки кол менен ичин басып, балдар теп ойночу, кызыл топтой ары томолонгон, бери томолонгон. Анан таштан кол, жаным үзүлүп баратат. Жардам берсең болу, олдо кудай ай, ичим, ичим. Онтогон алсыз үнүндө кайгы, өтүнүч, кейигендик үмүт да бар болчу. Ошолорго ортоктош болуп, чыда Алымкан, чыда. Эне болуу оңой эмес. Энелер кыйналып жатып, көз жарышат. Анан баары унутулуп, баары башкача башталат деп айта албаган. Анткени менен шырдак үстүндө жарадар эликсимал жандалбаса болуп тыбырчылап жаткан аялын аяп чылымын өчүргөн соолуга түшкөнсүгөн. Алымкандын онтоосу буга аралаш таштан кул неге турасың жалдырап дегенин уккан. Өмүрүндө мынчалык корккон эмес эле. Муундары калч-калч этип, эмне кыларын билбей дабдарып калган болчу. Кыйладан кийин эсин жыйган өңдүү чөгөлөй отура калып, жалынып жалбарып жиберген эле. Алымкан, мен ичпей жерге кирсемчи, мага окшогон акмакты күтпөй эле айылга бара берсең болмок. Эми мен сенин ат үстүндө кантип алып жүрө алам?
Эң тоодогу экөөнүн ошондогу абалы чынында эле коркунучтуу болчу. Бири аман каламбы деп тирүүлүктөн үмүт үзбөй, экинчисинин мастыгы тарабай болуп жаткан жагдайды түшүнбөй турган. Таштан кул айылга кетип атканда үйүндө кененкесир жүргөн чагындагы жыргалы минтип кууралы болорун ойлогон эмес экен. Баары жакшы башталган, ошондой бүтүшү керек эле. Үйдөгү иштерин аяктап, тууганына жардам берип, аларын шашпай жууп, аракка тоюп келсе, аялы жакшылап тосуп алыштын ордуна шырдагы үстүндө түйүлүп жатат. Толгоонун азабын тартып, аргасын таппай жаткан экен. Туура, мастык азын олуктурагандан кийин таштан кул айыбын сезип, жалынып жалбарат, өзүн өзү жекирет. бирок баары кеч болуп калган эле. Сүйгөн жары жарыкчылык менен кош айтышып, артына уулун калтырып кетет. Наристе энесинин эмчегинен бей катаал турмушка туш келет. Дагы ошол учурда аялынын суранычы менен эшикке чыккан Таштанкул апа деп бакырган Алымкандын кыйкырыгын ага улай наристесинин ыңаалаган үнүн угат.
Негедир каркыралардын жабыла үн салышканы аянычтуу кылып, жүрөгү шоокумдун болоорун билдиргенсип катуулап соккон. Чыдай албастан үйгө атып кирсе, үй ичинде кызыл эт ымыркай кызыл жаян кандын арасында кыбырап жатыптыр. Кубанычтан жүрөгү жарылып кете жаздаган. Бирок Алымкан кыймылдабастан суук жаткан. Өзү шашканнан анын үстүнө эмне жабаарын билбей, үй ичин үчте керек деп чыккан эле. Анан гана жүк жабуун алып үстүнө жапкан болчу. Бытыйган бутун тарбаңдатып каңгарылашкан кызыл эт ымыркайды колуна ала чекесинен өпкөн эле. Бала, ата, эне тоо койнундагы жалгыз үй. Бири-бирин кетиришкиси келбегени билгенсип, аны каалабагансып ортолорунда ажал жүргөн. Алымкан көздөрүн ирмебей шыпты караган боюнча кур дегенде ымыркайын эмизбестен, эне сүтүн таттырбастан кыбыраган араң жанын сүйбөстөн бул жарык, бул жашыл дүйнө менен наристеси менен коштошпостон кете берген. Муну өзү да ыңаалаган, наристеси да туйбаган болчу.
Мастыгы тарап айланасында болуп жатканды түшүнүп калган Таштанкулду аялынын кыймылсыз жатканы кооптонтот. Сен бактылуу энесиң деп кыйкырганына жооп кылбай, шыпты карап суналган Алымкандын бул жалганды таштап кетишине Таштанкул алгач ишенбей, жалган үмүткө алданып, акыры жаман иш болгонун көргөндөн кийин бакырып ыйлап, ага кошулган кызыл эт наристенин ыйы ээн тоодогу жалгыз үйдөн алыс угулбай, үч адамдын ортосун ажал бөлүп, кызыл эт чүрпөсүн көтөргөн ата алдастап турган. Ошол оор мүнөттө Таштанкулду ойлонткон бир гана суроо алдында турган. Баласына апасынын өлгөнүн кийин кантип айтат. Мас болуп келгенин, ороңдогонун, түрөтү жакындаган аялын ээн тоого таштап салганын айтабы. Мына уулу алтыга чыкты. Эмнеге жыл мектепке барат, бирок атасы ачуу чындыкты баласына айта албай келатат. Айтышы да кыйын. Чындыкты болгондо да өмүр менен өлүмгө байланышкан акыйкат сөздү жарыя кылуу ополтоодой оор, кыйын экенин Таштанкул жон терисин менен сезип оозу барбайт. Сен тээтиги кош тектерде төрөлгөнсүң дегенге гана жарайт. Чын сөздү айтыш, өзүнүн күнөөсүн моюнга алыш бирөөлөр үчүн тозоктун тозогундай оор экен. Айылда күндөп түндөп жатып албай ээн тоодо жалгыз калган келинчегин ооруканага жеткиргенде Алымкан өлбөй калышы толук ыктымал болчу. Тойчубай Сооронбеков ушул аңгемесин 1976 студент кезинде жазган. Жазуучу ошол кезде эле адеп ыйман маселесин социалдык куруч проблемага тогоштуруп, окуган адамды кайдыгы калтырбай турган сюжет түзалган. Элеттин оор турмушу, аракечтик, үй бүлөлүк мамиледе үстөмдүк кылган патриархалдык жоркчосун, карапайым жигиттин өмүр жолундагы жаздын басуусу, баарысы бир түйүнгө биригип композициялык бүтүндүктү түзгөн. Бир жолку жаздын басуусу үчүн Таштанкул ого эле оор азапка туш келет. Сүйүп алган жарынан айрылып, тилеп алган жалгыз уулуна болгон окуяны айта албай, анын алдында күнөөкөр болот. Турмуштун оор жазасы ушул болушу керек. Убакыт улам арылаган сайын Алымканга байланышкан, анын элесин алып жүргөн нерселердин баары бийиктеп, баркы көтөрүлүп, сагыныч менен кусага айланып, арты арылгыс арманга түгөнгүс күйүткө айланып кеткен. Таштанкул Алымкан экөөлөп тиккен теректери жетилип, кыюуга жарап калса да кыйгысы келбейт. Жакын туугандары, тааныштары сурап келсе да, сат десе да макул болбойт. Теректердин шуудурунан аялы көк кыялга батып отурушканын нестейт. Кыйын кезеңде Алымкандын жанында болбой, анын өлүмүнө тикелей күнөөсү бардыгын баласына айта албай, минтип арманга басырылып отурат. Анткени менен Таштанкул биротоло мерес, арактын туткунунан чыга албай калган деле адам эмес. Бир кездеги айып үчүн өзүн өмүр бою жектеп, ичтен сызып, аялынын элесин бекем сактоо, ага байланышкан эстеликтерди эстеп жүрүп экенин жакшы билип, ошого өмүрүн арнаган. Ал качандыр бир кезде ачуу чындыкты баласына айтып берет. Балким баласы атасын күнөөлөйттүр. Антишке акысы бар. Таштанкул күнөөсүн мойнуна алган. Ал үчүн өзүн жазалап келатканына эле кыйла болду. Аялынан ажыраган учурда күн уясына батып, айылына караңгылыктын кучагына сүңгүп бараткан болчу. Ичиркенткен кош тектирдин муздак шамалы өзүнүн кайгылуу ырыңырдап, кара көшөгөсүн тарткан булуттарды утургута көчүрүп, куураган камгактарды учуруп, куюнду пайда кыла жүрүп турган эле. Көпкө ойлонуп турбастан көтөрмөнү карай бет алган. Бирде жүгүрүп, бирде шыпылдай басып, карайган адырларды аралай жүрүп отурган болчу. Ээн тоодогу жалгыз үйдөгү трагедия ошентип аяктаган. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Тойчубай Сооронбековдун «Жапыз учкан каркыралар» аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Азыр уктуруубузду жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтоло кетели. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондон түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта Кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда Кыргызстанда. Кыргызстандын акыйкатчысы жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-январ шаршемби күнкү эртең мененки эфири уланууда, жыйынтыкталууда. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Бишкекте аван температурасы 4-6 градус нолдон жогору болот. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева таныштырып жатты. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.